Dobrý den, já jsem Matěj Kotrba, jsem IT Headhunter a vítám vás u podcastu Fuck Upy v IT. Ten je určen jakýmukoliv IT expertovi nebo IT manažerovi. Moji hosté v podcastu sdílí, jaký největší fuck upy za svoji kariéru v IT udělali nebo zažili, jak je vyřešili a jaký z toho plyne ponaučení pro vás posluchače. Závěrem epizody pak hosté sdílí speciální úvahu o tom, jakou jednu věc by chtěli ve fungování dnešního IT změnit a proč. Takže příjemný poslech a jdeme na to. V dnešní epizodě vítám Zuzku Pechovou, cyber security specialistku. Zuzko, vítej ve studiu, ahoj.
Ahoj.
Já tě na úvod krátce představím, aby posluchači měli představu, s kým si budu v dnešní epizodě povídat. Ty seš v IT nějakých 20 let, prošla jsi s dohledem, service managementem, vývojem mobilních platform až po tvojí dnešní hlavní doménu a to je, jak už jsem říkal, cyber security. Mm-hmm. Prošla jsi s firmama, jako je O2čko, T-Mobile, Deutsche Telekom, Seznam a PVCčko a teď tě čeká job v Rosum AI, kde budeš v roli security manažerky. Může takhle být jako rychlý intro nebo bys něco doplnila?
Jo, jako rychlý intro, který jenom vypočítává, co jsem dělala, je to fajn. A jenom bych dodala, jako, co vlastně jsem zač jako osobnostně tadyhle v těch věcech. Já se hrabu v počítačích od dětství. Mm-hmm. A jsem taková černá ovce rodiny, protože moje rodina jsou všichni umělci a já jediná jsem vystudovala úplně šílený obor. Takže mám za sebou rádiový, radarový a navigační systémy. Dělám teď cyber security už 6. rokem a začínala jsem vlastně v těch telekomunikacích kvůli tomu rádiu, takže mobilní operátory. A začínala jsem, jak jsi říkal, dohledy, takže vím, jak ty věci vlastně jsou spravované, jak fungují. No a postupně jsem se přesunula do vývoje. Chvilku jsem měla i odbočku, že jsem dělala ten service management, takže jsem se starala o to, jak ty služby vlastně jsou provozované. Komunikovala jsem napříč celou firmou, aby zákaznická podpora věděla, co má dělat a říkat technikům, aby technici věděli, co mají říkat zákaznický podpoře, která jim jinak nerozumí a jako takovýhle věci jsem dělala. No a to postupně jako všechno kulminovalo do toho, že jsem skončila v té kybernetické bezpečnosti, protože tak nějak vím hrozně moc věcí o hardwareu, softwareu a jak to hlavně spolu interaguje, takže se mi to strašně vyplácí tý cyber security, protože moje doména jsou hlavně ne nějaká ofenzivní kybernetická bezpečnost nebo něco takového, ale já vlastně chráním firmy a já vlastně dělám na tom, aby fungovaly třeba právě ty bezpečnostní dohledy, to znamená, aby se stahovaly auditní logy, aby nějaký systémy byli schopni na základě toho reagovat, aby se dali řešit kybernetické útoky a tak dál. Takže v tom jim pomáhá tadyhle to, čím jsem se vlastně prošla od začátku.
Ty všechny zkušenosti přesně. Prostě do té současné role. A tady bych dal ještě snad vtipnou jako vsuvku a chytnu se toho, co jsi řekl na začátku, že tvoje rodina jsou umělci a ty jsi černá ovce. Ty by ti možná leckterý člověk z IT mohl jako oponovat a říct ti, že vlastně jako lidi z IT jsou jako taky umělci. Někteří.
No. Jak který?
Tady bych to nechal, tady bych šel radši na ty příběhy. Pojďme na ně, ty jsi připravila tři. Ten tvůj první se jmenuje Firmy neví, co mají a taky neví, jak s tím pracovat. Mm-hmm. Vážně je to tak jako častý problém, který pozoruješ, nebo co je tím míněno?
No, to vychází vlastně z toho, co jsem dělala, že vlastně prakticky všechno, co jsem zatím dělala, vždycky se nějak točilo kolem toho, že se stal nějaký problém, ať už třeba bezpečnostní, nebo s tou technologií, nebo nějaký výpadek, živelná pohroma, něco. No a pak jako nastala horečnatá situace, kdy se muselo začít zjišťovat nejenom, co se stalo, to se většinou jako ví rovnou, ale jako kdo to vlastně spravuje, kdo to dokáže spravit a jaký to má vlastně celkový dopad celý v rámci firmy. A to bývá ve spoustě firm problém. V hodně firmách, které vyrostly moc rychle, tak se tohle zavádí hrozně pozdě a pak mají prostě obrovský díry v tom. A většinou se k tomu používají dvě věci, takový dva, to jsou skoro i buzzwordy, ale ne tak úplně. Vlastně CMDB, konfigurační databáze konfiguračních položek a servisní katalog. A to jsou takové jako speciální databázové systémy, které umožňují vlastně ta databáze konfiguračních položek, to je seznam všeho, co máš ve firmě. Takže když máš ledničku někde, když máš někde router, když máš někde anténu, když máš cokoliv, tak by to tam mělo být. Mělo by to tam být i s tím, kdo to spravuje, kdo je schopný to opravovat, tam dojet a kdo je za to zodpovědný.
A promiň, tady vstoupím. A ty teda narážíš na to, že to, co jako popisuješ a to, čím jsi jako prošla kterýma firmama, tak to pozor, že to jako tam prostě není?
Ono to tam vždycky v nějaký podobě je, ale problém je v tom, že čím jsem jakoby, řekněme, čím řeším složitější věci, tím víc zjišťuju mezery v tomhletom přístupu u spousty firm. Protože spousta firm třeba vytváří ty databáze ručně, úplně, kompletně. Takže řekněme, někam někdo doveze router, třeba, a tyhle zařízení by měly být schopny se jakoby do takových databází dostat sami. A člověk by tam měl už jenom doplnit, jako OK, nainstaloval to tady Franta a je schopný to spravovat a je za to zodpovědný tadyhle ten tým. Tečka. No ale spousta firm tam i jako třeba ten typ toho routeru a co na něm je nastaven a tak dále, tak jako tam dává ručně. Takže v tom jsou chyby. A když řeším třeba incident v kybernetické bezpečnosti a potřebuju s tímhle routerem něco dělat, tak najednou zjišťuju, že třeba ani nevím, kde je, nebo pod který tím spadá, nebo není vůbec nikde napsaný.
Chápu to správně, možná se zeptám jako až příliš laicky, ale jako ten důsledek teda tohoto toho problému, že to ty firmy jako nemají nebo nepoužívají, tak je prostě potom hlavně jako čas, jako zdlouhavá problematika tak. Dohledávání věcí.
Přesně tak.
A ten čas stojí peníze v těch technologiích.
Přesně. A jako není to tak špatný, firmy to většinou mají v nějaký podobě, ale vždycky narážím právě na to, že to má nějaký nedostatky. A ty nedostatky, jako vyplnit aspoň to, co firma má, to většinou jako nějakým způsobem aspoň je. Ale co spousta firm nemá pořádně udělaný skoro vůbec, tak je takzvaný servisní katalog, což je vlastně nad tím vrstva, kdy si to představ, že ty máš třeba službu, kterou poskytuješ zákazníkům, to je třeba webový portál. No a toto je velká věc, kterou vidí zákazník a to musí fungovat. A webový portál má nějaký části, který taky ještě vnímá zákazník. To je třeba e-shop, blog, kontakty a tak dále. Většinou to jsou samostatné moduly, které musí nějak fungovat. A to je další vrstva servisního katalogu. To je ještě něco, co vidí zákazník. A pak už to ale jde jakoby do vrstev, který už by se měla definovat firma sama. A to jsou takové jako interní služby, kde už je třeba opravdu rozebran, že aby fungoval tenhle modul, tak musí fungovat tady ten web server, musí fungovat tady ta databáze a tak dále. A to musí být nějak dohledovaný, že to funguje a hlášen do toho systému, takže když něco z toho vypadne, tak zákazníkovi se objeví, hele, nedostaneš se na e-shop, pomlouváme se. Samo. A zároveň vevnitř ve firmě se musí objevit, máme výpadek a má to tenhle dopad přesněji. A tohle ve spoustě firmách není úplně dotažen. Dost často to chybí, dost často to závisí jenom na zkušenosti lidí na dohledech.
Moje otázka, proč se skáču do řeči, zní právě proč, jo? Nebo ta příčina, to je takový mířím, jako ty se asi těch lidí ptáš, jako proč to nemáte, co jsou ty argumenty, nebo co jsou ty důvody?
Ono to je hrozně těžký udělat, protože já většinou jsem dělala pro fakt velký korporáty a tam už je to o tom, že dokud jsi v malé firmě a můžeš ještě tohleto udělat, což spousta firm v téhle fázi ještě nedělá, tak to pořád jako může třeba ve dvou, ve třech letech dát dokupy a udělat základy správný tohoto systému. Ale spousta firm to začne řešit až ve chvíli, kdy už mají prostě tisíce prvků, poskytují třeba 80, 90, 100 různých služeb a to nejenom zákazníkům, ale třeba interně a tak. No a pak už jako se v tom nevyzná moc nikdo, protože už se to rozpadá na týmy jednotlivý, který jsou zodpovědní za kusy toho servisního katalogu.
Komplexita celý tý... Dokážu si představit, když jsem teď poslouchal a přemýšlel o tím jako v hlavě, komplexita to je samozřejmě obrovský problém, ale když ty komplexity si ti zároveň jako začnou měnit struktury týmů, lidi přicházet nový, tak to je prostě jako unreal. Jo. Zkus mi prosím tě, Zuzko, závěrem toho příběhu, protože mířím k těm doporučením, který už jsi jako trochu řekla, zkus třeba znovu, nebo ne znovu, ale jako říct, prostě jako kdybych to představil dva sloupečky, hele, prostě pokud toho to nebudete mít, tak to jsou ty důsledky a to, co bych vám doporučila, to je tohleto.
Jo. Tak důsledky jsou z pohledu třeba kybernetické bezpečnosti jsou někde tristní, protože najednou vím, že nastal nějaký útok, vím třeba podle nějakých znaků, že se stal někde na nějaký IP adrese, na nějakém stroji, ale když vlastně ani nevím, komu mám zavolat, kdo může s tím strojem něco dělat, kdo tam může dojít, připojit se, odpojit ho fyzicky nebo tam něco nakonfigurovat, tak najednou ten incident se může šířit, protože já nemám jak ho vlastně jako izolovat.
Rozumím. Takže
toto je důsledek třeba v kybernetické bezpečnosti, když tohle to nefunguje správně. Stejně tak, když nemám ten servisní katalog nad tím, tak se může stát, že nějaký typ útoku považuji v kybernetické bezpečnosti za malej, ale reálně má obrovský biznesový dopad, protože třeba přestane něco fungovat zákazníkům. A mně přijde, že hele, to je jenom nějaký pravidlo na firewallu, to zrušíme. A ne, protože tam není popis, není tam vazba. A nenapadne mě, že jako něco se, je to něco kritického pro nějaký systém, který způsobí kaskádový výpadek něčeho jiného.
Takže rozumím. To, je... to jsou ty hlavní důsledky, no jasně. No. A doporučení pro ty firmy, lidi, co se tomuhle mají věnovat?
Doporučení je, když už děláte třeba databázi konfiguračních položek, co vlastně máte za systémy, používejte od začátku automatiku. Ono, pokud vaše firma roste, tak věnujte tomu čas na tom začátku. Je spousta metod, jak tyhle věci automaticky dostávat, stahovat. Každý to zařízení je schopný o sobě něco říct samo a dát to do nějaký databáze. Takže půlka práce je pak hotová. Stojí to nějakou počáteční investici, ale jakmile máte těch zařízení víc a víc a víc, tak se vám to sakra vyplatí. A to samý vlastně pro ten servisní katalog. Tam se vyplatí ho začít vymýšlet od začátku a dělat na to i ideálně nějaké školení. Ukazovat těm lidem, k čemu to je. Protože to taky dost často jsem viděla, že přišlo jenom befelem nějakému týmu vyplňte si servisní katalog a nikde nebylo vlastně řečeno, co to teda má být, dělat, že tam mají být nějaký vazby, že vlastně tam mají jako přidat, že to závisí na těch pěti prvcích a že když vypadne jeden z nich, že je to jenom částečný výpadek a ne celkový a tak.
Tvůj druhý příběh si pojmenovala Impostor syndrom v IT a přihlížení talentu. Ty jsi mi vlastně říkala, že sama ten impostor syndrom máš, jestli to tak jako lze nazvat. Co to prosím tě jako vlastně, aby posluchači věděli?
No, impostor syndrom je vlastně, česky by se tomu dalo říct, sebepodceňování.
OK.
A je to vlastně o tom, že já třeba mám celý život pocit, že nejsem dost dobrá. A to prakticky u všeho, ve všech oblastech a hlavně v práci. Jako je to takový pocit třeba, že jsem všeho dosáhla úplně náhodou, že jsem jenom měla štěstí, že prostě souhra okolností. Je to takový, dost dlouho mi trvalo se naučit třeba trochu se v práci prosazovat, protože jsem měla pocit, že všichni jsou lepší a že jako bych měla radši být slychá a tak.
Vlastně mi to jako připomíná, nebo takhle, moje otázka by zněla prostě teda, jakoby, co tím je míněno v té praxi, na co teda jako narážíš, ale úplně jsi mi připomněla přesně to, co třeba já ze své role jako headhunter řeším ve firmách a to je takovej ten, může to s tím souviset, ten feedback třeba těch firm na ty pohovory s těma kandidátama typu, no víš, on nebyl tak komunikativní, on se jako moc neuměl prodat a je to přesně vlastně jako by ono, že jo, a ty důvody můžou být leciaký, no. Ale pro mě, tak co si vlastně jako chtěla říct, ten jako problematiku, ten fuck up, co pozoruješ v tomhle?
No, ten fuck up, co pozoruju, tak nějak obecně je v tom, že lidi, kteří tímhle trpějí, tak je docela dost, mi přijde. A vyplácí se je hledat. A vyplácí se je poznat, protože spousta těchto lidí se podceňuje naprosto neoprávněně. A naopak ten impostor syndrom je spíš nutí se víc a víc učit pořád. Takže, protože mají pocit, že nejsou dost dobrý a chtějí se prostě trošku jako dostat vejš. A projevuje se to pak třeba tak, že jako takový člověk třeba u pohovoru může selhat, protože prostě má pocit, že jako na tohle přece nemůže odpovídat a tak dále. A tak prostě neřekne nic. Nebo v práci, když třeba dělá v týmu, tak mu někdo sebere ten jeho přínos a on se ho nechá sebrat, protože si říká, no, vždyť jako tam jsem jenom dělala tadyhle tu drobnost, to jako ani jako nesouvisí a přitom to byla třeba klíčová věc, proč se vůbec vyřešil problém nebo proč se vůbec projekt posunul a tak dále. Takže...
Rozumím. To mě, to, co říkáš, ty příklady z praxe mě vůbec jako nenapadlo, jako takovýhle uvažování, jako, a je to zajímavý slyšet. Já přemýšlím nad otázkou, jako zeptat se v kontextu toho, že jako já jsem ta firma, jo? Nebo když se vrátím k tomu názvu a přehlížení talentu, jo? Vlastně jako by ta práce těch firem s těma lidma, ať už při nabírání, anebo jako při té spolupráci na tom projektu tak podobně. Jo? Moje otázka směřuje prostě k příčině. Jo? Zase prostě bavíme se o struktuře toho fuck-upu, k té příčině, ale vlastně to je asi špatná otázka, co je jako příčina přehlížení těch lidí. To, že prostě ty lidi se neprojeví, že jo? Rozumím.
Jako... On to není tak úplně jako fuck up, že by se to třeba jako firmy jako celek neuvědomovaly. Firma jsou lidi, že jo?
Ten fuck up je v tom nevyužitém potenciálu.
Tak, ten fuck up je v tom nevyužitém potenciálu. Že když prostě jsou třeba tým lídři, který netušejí, že takovýhle typy lidí jsou a přijde jim prostě jenom, že to jsou nějaký tichý vody, kterým dají úkol a zapomenou na ně a tak. Tak jako pak ty lidi jsou schopni na té své pozici hnít jako roky a roky a nikam se nikdy neposunou a přitom by byly obrovským přínosem pro celou firmu. Protože kdyby se posunuli třeba, nemusíte být posun na nějakou vedoucí pozici, o to dost často tyhle lidi ani nemají zájem, ale posun třeba víc specializace, víc jako zodpovědnosti za techniku nebo třeba za procesy, za spoustu jiných věcí, tak pokud se tohleto jako nerozpozná, tak ten člověk je v podstatě zbytečně ztracený.
Já ještě dám rychlou vsuvku, než se zeptám na to, co jsem chtěl. Jak je tedy, prosím tě, jenom jakoby ten tvůj kontext, kde se s tím jako ty potkáváš? Jo? Znamená to, že mi třeba řekneš, hele, vidím to tady na lidech prostě v týmech, s kterýma jsem byla, nebo viděla jsem to jako nějaká manažerka u lidí, nebo víš, jako jenom pro posluchače ten kontext toho, jako jak to vyvídala?
Já to vídám prakticky pořád. Protože tím trpím taky, tak prostě vidím ty známky na těch lidech a uvědomuji si, hele, tenhle člověk fakt jako pracuje dost a nikdo to o něm reálně neví. To je prostě strašlivý. A když se s ním bavím, tak úplně jako slyším ty známky, že no, ale jako to je jenom taková hloupost a to si jenom tak čtu po večerech a tak dále. A já pak jako se snažím, tyhle lidi potkávám pořád a já se snažím je trochu jako nabudit, protože mě hrozně pomohl coaching, třeba co jsem párkrát měla, nebo i právě nastavení zrcadla prostě s jedním fakt blízkým člověkem mým. A kdy jsem si vlastně vědomě začala tohle uvědomovat a bojovat proti tomu sama v sobě a i prostě s pomocí jiných lidí, aby mi prostě jako dávali to zrcadlo, že jako to, co jsem udělala, že to fakt jako není štěstí a náhoda, ale jako, že to opravdu umím a znám a že jako mi věří, že to dělám dobře.
Dokážu si představit otázku posluchače, možná je hloupá, ale může nikoho napadnout. Jak poznat tu hranici nebo poznat ten rozdíl mezi tím, kdy někdo trpí tím syndromem a má ten potenciál a je nevyužitej a tím, kdy prostě jako není fakt dobrý, jo? Jestli mi rozumíš tý otázce, že prostě jsou dva lidi, kteří se neprojevujou a ten jeden umí a ten druhý jako neumí, ale to asi zjistíš snadno, že se optáš, ne?
To není jenom o ptání, to je i o projevech, jako jak pracuješ, jo? Jako dobrý manažer musí poznat co jeho lidi reálně dělají a bez toho, aby je nějak jako hlídal a tak ideálně. To jsem zažila pár takových lidí a snažím se dělat něco podobného, kdy opravdu je nutné znát práci svých lidí, co vlastně dělají a jak. A když tohle znáš, tak poznáš, který člověk něco dělá a který ne. A pak jako ti docvakne i ten kontext.
Kdo je kdo?
Kdo je kdo?
Rozumím. Pojďme na to hlavní podle mě a to nejdůležitější a to je to řešení lomeno doporučení. Jo. Ve dvou rovinách mě napadá. Aby se neplýtval tím potenciálem, tak otázka zní jako jak toho právě jako neplýtat, jak toho využít. Jo. A teď jestli by tě napadly nějaké věci, protože ty máš tu osobní zkušenost, co bys doporučila jak těmhletěm lidem, kteří se prostě třeba neprojevují nebo tím syndromem můžou trpět, A co naopak bys doporučila těm lidem z druhé strany, ať už to je manažer, firma, tým lead, kdokoliv, tak jako jak s tím líp pracovat, co je to tvoje doporučení?
Tak moje doporučení je opravdu se snažit si porovnávat svoji práci s jinýma a snažit se nemít ty klapky na očích. Že opravdu zkusit se podívat, co udělal za týden, za dva někdo z kolegů, kdo dělal třeba něco podobného, a podívat se na to, co vylezlo ode mě, a říct si rozdíly a
uvědomit si,
že vlastně je to prakticky stejný. Moje práce je stejně dobrá. Ten člověk není lepší než já. Není ani horší, nebo třeba je dokonce, ale jako většinou člověk zjistí, že je v něčem stejný, v něčem lepší, v něčem horší, ale není to prostě nikdy úplně dole. Není člověk žádný prostě extrémně horší než někdo jiný.
Takže porovnávání opravdu jako nějaká analýza tak, mezi kolegy.
Pokusit se prostě se na to podívat bez těch klapek, který navozuje ten impostor syndrom.
A doporučení pro ty team leady a manažery, jak s těmi lidmi co nejlépe pracovat?
No, na tom pořád ještě jako pracuju, protože to vychází vždycky jako z osobnosti, jak člověk nejlíp pracuje s ostatníma. Ale mě třeba pomáhá, nebo spíš se snažím ty lidi jako hodit do pohody, rozmluvit je, poukazovat na jejich úspěchy a snažit se jako když se je snaží bagatelizovat, tak se snažím jako říct, hele, ale to není jako jednoduchý. To tě muselo stát prostě tolikle hodin. Já, kdybych to dělala, tak mi to trvá 3 dny. A
jakoby udělat tu analýzu za něj trochu, jakoby.
Tak, přesně. Chápu. Snažím se jako jim nastavovat trochu to zrcadlo a dostat je trošku, jako, aby změnili ten pohled na sebe maličko.
Pojďme na tvoji závěrečnou úvahu na téma, co bych chtěla já jako Zuzka v dnešním fungování v IT změnit. A týká se to následujícího. Ženy v IT a v cybersecurity. Jak je to tady prosím tě míněný? Jako myslíš z hlediska počtu, že bys chtěla, aby bylo víc žen v IT a v security, nebo jak to myslíš?
No, určitě bych chtěla, aby nás bylo v cybersecurity a v IT obecně víc, protože je nás sakra málo a není to tím, že bychom na to neměli buňky. Jako znám strašně, strašně moc chytrých holek a tím, jak jsem hodně dělala i třeba pro západní firmy, tak ty poměry jsou prostě na západ od nás úplně jinde než tady.
Já když jsem jako přemýšlel tím, jako jak se zeptat, tak jsem přemýšlel tím, jako like by mohl říct, že jo, ale přece už se to jako zlepšuje, což je asi jako pravda, jo. Přece tady jenom jsou, když bych měl komerčně jako nějak zmínit, prostě nějaký aktivity typu jako CzechIT, React Girls a další prostě, který jako třeba ani neznáme. Takže jako asi se to jako zlepšuje, asi nehledě jenom v IT, že jo, obecně jako v jakýmkoliv jako zaměstnání. Ale mně se líbilo, jestli se vzpomínám správně, když jsme se spolu bavili ještě před natáčením, ty jsi mluvila v trochu větším jako detailu, jasně, počet jakoby žen v IT a v cybersecurity, ale ty jsi mluvila i o nějakých jako důvodech, že jo, důvodech, proč tam jako nejsou. A jestli víš, na co narážím, jako můžeš tohle trochu víc rozebrat, to mi přišlo fakt zajímavý.
Jo, já si myslím a myslím si, že nejsem daleko od pravdy, tak je to hodně nastavením společnosti. Já uvedu takový blbej příklad, na který jsem si vzpomněla zrovna teď. Já jsem třeba nedávno jela autobusem a slyšela jsem 2 maminky, jak se spolu povídají o tom, jak je to úplně strašlivý, že jejich kluk si hraje s kuchyňkou a jejich holka si hraje s autíčkama a tak dále. A normálně tam začaly, a to jsem úplně nevěřícně poslouchala nenápadně, najednou se tam začali říkat, že jako že tyhle věci, přece tu techniku, to všechno vymysleli chlapi jenom a my ženský na to nemáme buňky a tak. Takhle mluvili. Já jsem z toho byla úplně jako v šoku, protože...
No jasně, prostě úplně dogmatický, jako tak, klapky, jasný.
Jako takovýhle historik mám jako v různém stupni hrůznosti jako docela dost. I třeba jsem jednou strávila jako do 1 ráno čas v hospodě, kde jsem se snažila jako vysvětlit jeden kamarádce, že opravdu nemá poslouchat svého přítele a svoje rodiče, kteří říkají, ať nechodí na matfiz. Protože oni normálně fakt říkali důvody typu, že co tam bude dělat mezi těma jako upocenýma ajťákama, bude pak zavřená někde ve sklepě a tak. To je prostě strašlivý tohleto. a normální nutila jde někam jako na fieldu nebo něco takového. Ta holka si přitom jako postavila vlastní počítač, hraje počítačové hry, je fakt jako chytrá, naučila se sama v Basicu prostě nějaký základní věci a tak dále.
Ale tady. Prostě to v okolí jakoby nedovolí okolí, mentálně jakoby se k tomu.
A já to prostě v různých obměnách pozoruju furt. Už se to lepší poslední roky, ale je to hodně o tom, že prostě my se strašně podceňujeme. To je takový oslý můstek k tomu impostor syndromu i. A podceňujeme se mimo jiný i proto, že nám vlastně jako to nastavení společnosti pořád říká, že technici můžou být jenom ty kluci a my holky, že jako na to nemáme.
To je vtipný paradox, jako úplně jsem si představil na druhé straně ty chlapy, nebo ne paradox, to je asi špatné slovo, ale vtipný rozdíl v tom, že jako ty říkáš, že holky si jako nevěří impostor syndrom a chlapy naopak, že jo, ego prostě jako až ve vesmíru a ty skilly třeba nejsou tam, kde si oni myslí. Ty si totiž zmiňovala ještě, jestli si nepletu něco, nějakou těch scének, jak ty říkáš, máš zážitku jakoby víc, ty jsi zmiňovala i něco typu porada a teďko, že jo, šéf řekne, kdo jde pro kafe a dívá se na ženu.
Jako tohle se děje taky pořád, jako já mám různé takové zábavné zážitky, kdy třeba jsem byla na konferenci a spletli si mě s hosteskou několikrát. A to jsem tam jako nebyla jako oblečená jako nějaká hosteska.
Ale prostě už jako ale, předvídali jakoby.
Ale prostě rovnou jako předpokládali, že třeba jako to spolu organizuju nebo že tam nosím pytlí nebo něco. A hlavně, když jsem byla mladší teda. A jako tohleto je prostě se děje a není to úplně dobrý takhle jako tohle předpokládat, protože to jako ještě pořád působí na to okolí a podněcuje to podceňování se.
A tak ono mimo jiné spousta jako dalších problémů, to asi jako souvisí jako s generačností, jestli takový slovo existuje český, jakoby s věkem nebo s generacema, ne? Jakože když ty mluvíš o tom, že kamarádka, rodiče, tohleto, že jo, jsou nějak vychovaný, že se to asi jako tou naší generací nebo ještě ode mě třeba mladší asi bude dost jako měnit nebo stírat, ne?
Jo, jako teď už mi přijde, že je to mnohem lepší, že prostě co vidím lidi, co chodí ze školy kolem 25, tak tam už to prostě začínají být ty poměry holek a kluků prostě úplně jinde, než byly třeba před 10-15 lety. Jako lepší se to. Ale pořád prostě musím mít třeba takový jako pomůcky v hlavě, si říkám, no teď jdu do místnosti, musím odhadovat to publikum, musím si říkat, OK, vypadá to, že to jsou nějaký starší inženýři a prostě říkám si, no, tak to bych měla jako rovnou napálit něco hodně technického, protože já se v podstatě musím někdy těm lidem, kteří jsou třeba z té starší generace, kdy to jsou prostě ty tvrdý technici, inženýři a tak, tak se musím prostě hned od začátku prodat, protože jinak mě začnou podceňovat hned. A hned jako, že mě od začátku nebudou jako poslouchat stejně, jako by poslouchali chlapa, který by tam přišel a dělal by normální small talk.
To mě potom to s mě koupě asociovala, jsem si vzpomněl, to mi taky přišlo jako trochu bohužel logický, ale úplně jako na hlavu svým způsobem, když jsem byl jednou nějaký exkurzi, to už je fakt hodně let, v Eonu a byli jsme jako na kolocentru a tam vlastně byla jako jedna místnost čistě chlapů, kterým prostě zákazníci volali jako s technickýma problémama a chlapi tam byli jednoduše proto, že prostě zákazník předvídá, že ženská tomu nerozumí. A já jsem si úplně říkal, víš, úplně jako seš konsternovaná a je to tam, co na ty narážíš. Ať se posuneme, ať se v té debatě posuneme, tohle asi takhle, jasně, společenský prostě předsudky, to jsme si řekli, to je jasný, to, že tomu jdou nějaký ať už organizace typu Czechitas, Riot Girls a tak podobně, jako naproti, to je super, to, že o tom mluví jednotlivci, jako ty, zmíníš to v podcastu, to je prostě, to je to, co to vlastně jako potřebuje. Pojďme se posunout k té lepší věci a to je, když jsi řekla, že předpokládáme, že už ty ženy v tom, nebo v tom IT jsou, a jako ten posun k té cyber security, že ta vlastně tvoje přání je, přál bych si jako víc žen v cyber security. Můžeš jako tohle nějak komentovat, nebo?
Jo, jako cyber security je nás snad ještě méně než v IT.
Ty jsi první žena, kterou ze cyber security znám, takže
jako je nás dost, ale jako víc na západě, no. Jako já sleduju hodně právě holek ze cyber seku ze zahraničí, z Ameriky, z Británie, i třeba z Dánska, z Finska a tak. Ale jako v Čechách nás moc neznám. V podstatě třeba teďka jedno, dvě podřízen nebo svoji bývalou šéfovou a pár dalších lidí. A jako jinak nikdo moc. A je to hrozná škoda, protože kybernetická bezpečnost je fakt, je to hodně široký pole, kde se opravdu hodí kreativní lidi a lidi, kteří jsou schopni se spojovat věci dohromady. Že to není vyloženě jenom o té technice, ale je to hodně o tom spojit si prostě dvě a dvě dohromady. Je to jako detektivka tak trochu. Je to o tom i znát lidi. Není to čistě o technice.
Já ti rozumím, kam míříš, jo? Je to prostě o empatii, o emocích a o všech těch, já nechci to generalizovat a říkat o věcech, co chlapi třeba nemusí nutně mít, ale prostě jako to, že jsou v týmu jako ženy a muži dohromady, tak to má nějaký jako jasný důvody, že jo? Nebo prostě to, že někdo je nějaký, někdo je takovej, má dohromady, to vlastně funguje to samé v té cybersecurity, že jo?
No, hlavně my všichni máme různý životní zkušenosti. A když se to dá dohromady, tak to vede většinou jako fakt k zajímavému výsledku. Prostě když je čistě homogenní tým, tak pak jako i to stagnuje. Prostě ten tým se třeba někam moc neposouvá, když nemá nějaký jako protinázory, nějaký jiný argumenty a tak dále. Takže jako ráda bych, aby se tohle postupně zlepšovalo. A jako i třeba, jak jsem říkala, třeba ty social skills, že jak jsou důležitý v cybersecu, jenom tak jako ty jedny z největších útoků různých, tak byly ani ne, že by člověk byl ten útočník nějak jako dobrý programátor nebo hacker nebo tak, on prostě jenom znal lidi. Dost často.
Napadá tě, Zuzko, závěrem tohodle toho nějaký doporučení?
Jo, rozhodně. Jako třeba chlapům bych doporučila, aby vždycky, když budou mluvit se ženou, s kolegyní, tak aby se zkoušeli na ní podívat jako na chlapa ve chvíli, kdy řeší nějaký problém. Protože dost často se mně i mým kolegyním stává, že prostě to, co řekneme, oni najednou vnímají jinak. Že to není najednou pracovní problém, ale je to něco jiného. Hledej v tom něco, co v tom není. A my přitom řešíme jenom pracovní problém. Takže prostě pro chlapy zkuste se zamyslet vždycky
nad tou optikou.
Okay. Jestli ten problém, co předkládáme, vnímáte stejně, jako kdyby vám ho předkládal tamhle kolega.
OK.
To je jedno doporučení. A doporučení pro holky. Nebojte se IT. Je to fakt strašně zajímavý obor. A hlavně pokud máte někde pocit, že právě si vás třeba nevážejí nebo že právě snižujou to, co říkáte oproti stejné věci, kterou řekne kolega, tak vždycky můžete v IT změnit ten tým, protože té práce je strašně moc.
Jasně, běžte.
A prostě let, kdy se to projeví už i u pohovoru. Když máte u pohovoru pocit, že jste tam do počtu, tak do té firmy ani nechoďte. To skončete v nějakém hezkém prostředí, kde si vás budou vážit. A pak čím víc vás tam bude, tím líp, tím prostě ty poměry se aspoň tam začnou srovnávat. A když tohle bude pak zářený příklad, tak oni i ty ostatní firmy se začnou trochu měnit.
To si vystihla na závěr úplně skvěle. Já ti, Zuzko, děkuju za to, že jsi přišla, že jsi o těchto věcech mluvila, bylo to mega zajímavý. A přeju ti, ať se tobě daří, ať se ti daří v Rozumě já, kam nastupuješ. A ať je všechno super. Děkuju a mi se krásně, ahoj.
Já taky děkuju, ahoj.
To je z mojej strany dneska všechno. Já vám děkuju za poslech, za sdílení a odběr podcastu a naslyšenou příště.